Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. З чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання: хлеб, малако і мяса.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Абяцанае павелічэнне заробкаў у Беларусі пагражае паўтарэннем крызісу 2011 году. Пра гэта гаворыцца ў прэсавым рэлізе, абнародаваным сёння на сайце Міжнароднага валютнага фонду па выніках чарговага пасля праграмнага маніторынгу і кансультацыі з беларускімі ўладамі адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Аўтары дакладу адзначаюць, што сёлета беларускія ўлады з аднаго боку імкнуцца да скарачэння бюджэтных выдаткаў, а з другога да празмернага росту ВВП і заробкаў. На іх думку, імкненне да дасягнення гэтых дзвюх процілеглых задачаў можа пагражаць макраэканамічнай стабільнасці краіны. Дырэктары падкрэслілі важнасць паслядоўнасці ў імкненні ўладаў дасягнуць розных задач. Яны адзначылі, што гонка за высокім ростам ВВП і павелічэннем заробкаў можа наноў запусціць спіраль інфляцыі і дэвальвацыі і паставіць пад пагрозу фінансы краіны і яе здольнасць падтрымліваць існы ўзровень запазычанасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Працягваем навіны. Уладзімір Пуцін адправіцца ў Менск з першым замежным візытам у якасці новаабранага прэзідэнта Расіі. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, меркаваная дата візыту з 31 траўня па 1 чэрвеня. Чакалася, што першая замежная паездка новаабранага прэзідэнта будзе Вашынгтон, дзе заўтра стартуе саміт краінаў Вялікай Васьмёркі. Пуцін, аднак, стаў першым расійскім лідарам з моманту ўтварэння групы васьмі, які вырашыў прапусціць саміт гэтай арганізацыі. Адміністрацыя прэзідэнта Расіі спасылаецца на яго занятасць у сувязі з фармаваннем новага ўраду. Але аглядальнікі лічаць сапраўднай прычынай адмовы раздражненне Расіі з-за амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і нежаданне Пуціна адказваць на крытыку з-за разгону маніфестацыі апазіцыі ў Маскве. Тым часам у расійскай сталіцы ў ноч на чацвер паліцэйскія затрымалі дзясяткі актывістаў, якія праводзяць бестэрміновую акцыю пратэсту супраць парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў і супраць разгону акцыі пратэсту напярэдадні інаўгурацыі Уладзіміра Пуціна. Працягваем навіны. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе адклаў на нявызначаны тэрмін слуханні ў справе былога камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Старшыня суддзя Альфонс Оры патлумачыў гэтае рашэнне тым, што пракуроры дапусцілі шэраг памылак, прадастаўляючы абароне Младзіча матэрыялы следства. Суддзя дадаў, што пастараецца вызначыцца з датай наступнага пасяджэння як мага хутчэй. Слуханні па справе Младзіча пачаліся ў сераду. У ходзе ўчорашняга паседжання пракуроры заявілі, што менавіта Младзіч нясе адказнасць за генацыд і этнічныя чысткі ў Боснії ў гады вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.